Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η ιστορία του μικρού Γιάννη Φερέκου, ο οποίος έχει αυτισμό και κατ' επανάληψη πέρασε ώρες κλειδωμένος σε δωμάτιο του σχολείου του στο Σίδνεϊ. Στο πρόγραμμά μας μίλησε η μητέρα του, Κατερίνα Φερέκου.
Πήγα να φύγω και με φώναξε μια άλλη μητέρα που έχει την κόρη της στο ίδιο σχολείο και είναι και αυτή με αυτισμό και μου είπε ότι η κόρη της, η Σκάρλετ, της είπε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σοβαρά, ότι τη μέρα αυτή, από τη στιγμή που ο Γιάννης γρατζούνησε αυτό το παιδάκι, η δασκάλα έπιασε το Γιάννη και τον έσπρωξε μέσα σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, το οποίο λέγανε ότι είναι ένα δωμάτιο το οποίο τα παιδιά πηγαίνουν να ξεκουραστούν, και κλειδώθηκε μέσα για κάποιες ώρες. Πήγα πίσω στο σχολείο και ρώτησα ξανά. Μου είπατε ότι ο Γιάννης ήταν μια χαρά, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και δεν μου έχετε πει, και μου λένε όχι, όλα είναι μια χαρά. Από τότε λοιπόν μου μπήκαν υψήλοι πάνω μου και λέω κάτι συμβαίνει.
Για τα 45 χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι μας μίλησε ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας.
Όταν ξεκινάς να κάνεις μια δουλειά τέτοια, την κάνεις κυρίως για τον εαυτό σου, για το χρέος που έχεις απέναντι στους πατεράδες σου, στους μουσικούς ενός, στους συνθέτες, στις παιδικές σου μνήμες. Δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει με αυτό το δίσκο. Δεν είναι, το κίνητρο δεν είναι το εμπορικό. Λες μέσα σου να κάνω αυτά τα τραγούδια που εγώ τα ακούω από μωρό παιδί και να μπορέσω να περάσω αυτή τη συγκίνηση και αυτό το χρώμα στα νεότερα παιδιά, γιατί αυτά τα τραγούδια έχουν μια αξία. Έτσι έλεγα όταν ήμουν 22 χρονών και πιο μικρός.
Για το πώς διατηρήθηκαν οι ελληνικές αρχαιότητες κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας είπε ο Σταύρος Πασπαλάς, διευθυντής του Αυστραλιανού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα.
Πρέπει να πω ότι γενικά οι αρχαιότητες της Ελλάδας, παρόλο που μερικά καταστράφηκαν και χάθηκαν και άλλα μικρά αντικείμενα πήγαν στην Γερμανία και στις άλλες χώρες, γενικά τα πιο σημαντικά δεν καταστράφηκαν, διότι οι Έλληνες αρχαιολόγοι από το όχι και μετά, για 6 μήνες προτού μπουν οι Γερμανοί, κάναν υπερανθρώπινες προσπάθειες να τα κρύψουν. Τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα κρυφθήκαν σε υπόγεια που μετά γεμίσανε με άμμο, σε σπηλιές. Τα μεγάλα αγάλματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, οι αρχαιολόγοι και οι εργάτες που τους βοηθούσαν, ανοίξανε τάφρους στα δάπεδα στις αίθουσες του μουσείου και τα κρύψαν εκεί.
Για τη νέα της καλλιτεχνική δουλειά με τίτλο «Όχι, δεν πλένω τα βρώμικα πιάτα σου» μας μίλησε η ομογενής συγγραφέας και ηθοποιός Κοραλία Δημητριάδη.
Είναι ένα φεστιβάλ που άρχισα πριν 3-4 μήνες και το έκανα για να βοηθήσω αυτές τις γυναίκες που κάνουν τέχνη να μπορούν αυτές τις κοπέλες που είναι Κυπρές, Ελληνίδες, Ιταλίδες, γυναίκες που την Ευρώπη που συναντούν στη διασπορά, και γιατί εγώ αισθάνομαι πως αυτές τις γυναίκες στην τέχνη δεν ακούγονται in the mainstream στην Αυστραλία, και είπα να κάνω ένα σαν worldwide festival, να φέρω όλες αυτές τις γυναίκες, να κάνουμε event για να φέρουμε όλες αυτές τις γυναίκες μαζί.
Στο πώς ο κορονοϊός επηρέασε τα σεμινάρια ιστορίας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, αναφέρθηκε ο συντονιστής του προγράμματος Νίκος Ντάλλας.
Διακόψαμε τα σεμινάρια για 2 μήνες και μετά όταν επιστρέψαμε ήταν όλα με απόσταση, με το διαδίκτυο. Από μια πλευρά χάσαμε αυτή την, ας πούμε, κοινωνική διάσταση, γιατί δεν συγκεντρωνόμασταν στο ελληνικό κέντρο όπως είχαμε συνηθίσει, αλλά άτομα έμπαιναν μέσα στην ιστοσελίδα της κοινότητας και παρακολουθούσαν σεμινάρια. Εν τω μεταξύ, ανακαλύψαμε ότι έχουμε αγγίξει ένα καινούριο ακροατήριο, το νεανικό ακροατήριο, και ένα ακροατήριο που είναι ένα κομμάτι και εκτός Μελβούρνης. Ή μιλάμε για άλλες πολιτείες, ή άλλες χώρες, ας πούμε, του εξωτερικού, Ευρώπη κτλ. Ταυτόχρονα, με αυτή την κατάσταση, έχουμε πρόσβαση όπου και να βρίσκονται παντού στον κόσμο. Έχουμε περισσότερες επιλογές και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων. Και αυτό είναι κάτι θετικό και για τώρα και για το μέλλον όσον αφορά το πρόγραμμα σεμιναρίων.
Μια Αυστραλιανή εταιρεία δημιούργησε ένα ρολόι το οποίο είναι και κινητό τηλέφωνο με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι. Περισσότερα μας είπε εκ των δύο ιδιοκτητών της εταιρείας, Πολ Αποστόλης.
Το πιο σπουδαίο είναι ότι έχει το SOS, έχει το SOS, ότι έχει ένα κόκκινο κουμπί, είναι το SOS. Άμα θέλει βοήθεια, απλώς πρέπει να το πατήσεις. Το πατάς το κόκκινο κουμπί και αυτό παίρνει τηλέφωνο και μπορείς να μιλήσεις με τα παιδιά σου και να τους πεις ότι θέλεις βοήθεια άμα είσαι μόνος σου. Άμα έχεις πέσει παραδείγματος χάρη κάτω και δεν μπορείς να σηκωθείς, το φοράς το ρολόι και έτσι μπορείς να το πατήσεις και να πάρεις βοήθεια κατευθείαν.
Για το πώς η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έδωσε ζωή σε ένα νέο είδος τέχνης του δρόμου, μας μίλησε ο Δ. Γιάννης Καρανικόλας από το Πανεπιστήμιο της Αδελαϊδας.
Στην Αθήνα τώρα δεν θα δεις μόνο graffiti και street art στο δρόμο, αλλά θα δεις και θέατρο, παράσταση, μουσική και festival που είναι οργανωμένα παράνομα. Στο δρόμο είσαι κάτι σαν κατάλαψη, μέσα σε χαλάσματα και θα το κάνουν χώρο για τέχνη. Και αυτό έχει πολύ σχέση με το κρίση που τώρα έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά, οι άνθρωποι δεν έχουν τόσο πολλά λεφτά να κάνουν παράστασεις, έχουν δουλέψει με αυτά που έχουν και έτσι μπορούν να παρουσιάζουν τέχνη χωρίς πολύ χρήματα, χωρίς ιδρύματα να τους υποστηρίξουν και έτσι έχει και πιο πολύ πολιτική σημασία η τέχνη σε αυτό το πλαίσιο μέσα στην πόλη, μέσα στην κρίση.
Τις εντυπώσεις του από τη θητεία του στην Αυστραλία μοιράστηκε μαζί μας ο απερχόμενος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, Δημήτριος Μιχαλόπουλος.
Η γενική εντύπωση είναι αναμφίβολα πολύ θετική για τον ελληνισμό της Αυστραλίας και τον ελληνισμό της Βικτόρια γενικότερα. Τα 3 χρόνια που υπηρέτησα εδώ στην Μελβούρνη ήταν χρόνια γεμάτα προκλήσεις. Είχα να αντιμετωπίσω και κάποιες καταστάσεις κάπως δύσκολες. Αλλά η καθημερινή σχεδόν επαφή μου με την ομογένεια μου έδινε κουράγιο για να συνεχίσω. Και μου έδινε κουράγιο γιατί διαπίστωσα εδώ στη Μελβούρνη τη δύναμη και τη σημασία του απόλυτου ελληνισμού.
Την ιστορία του Τόμ Ντέβερι, ενός Αυστραλού στρατιώτη που πολέμησε στην Ελλάδα το 1941, μας αφηγήθηκε η κόρη του, Σίρλεϊ. Ο πατέρας της πέρασε μήνες κρυμμένος σε ένα χωριό κοντά στα Σφακιά. Ο Τόμ Ντέβερι δεν ξέχασε ποτέ πως κανένας από τους χωρικούς δεν πρόδωσε τους Άντζαξ στους Γερμανούς.
I don't know the name of the village, but it was between Sfakia and the monastery at Priveli. Because Dad used to talk about the monks, how absolutely magnificent they were, because they were hiding Australians. One of the things my father never forgot was not one of the local people ever betrayed an Australian or an Anzac.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.